tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Tog 11. septembra 2001. godine 19 pripadnika terorističke organizacije Al-Kaida otvili su 4 aviona, od kojih su 2 udarilo u svetski trgovinski centar na Manhattanu u Njujorku, po jedan u svaki soliter u 17 minuta razlike, nakon čega su se oba solitera, takozvane kule bliznakinje, srušila. Treći avion udario je u Pentagon, glavno sedište Ministarstva odbrane SAD u Vašingtonu, a četvrti avion se srušio u ruralnom delu Pensilvanije 130 km istočno od Pittsburgha, nakon što su putnici pružili otpor otmičarima. Vlada SAD odgovorila je nove napade ratom protiv terorizma, to jest novim napadom na Irak, iako veza između Al-Kaide i Iraka nikad nije dokazana. U narednih 19 godina ubijen je Bin Laden, razoreni su Irak, Libija, Sirija, ubijeni su Saddam Hussein i Muammer Gaddafi, nastala je nova teroristička organizacija Islamska država, a teroristički napadi su posejali strah širom sveta, pre svega u Americi i Evropi. Zahvaljujući svim ovim događajima, današnji život je nesiguran, bez obzira da li živite na zapadu ili istoku, severu ili jugu planete. Može vas usmrtiti terorista samoubica, ali vaša zemlja može biti na meti napada u ime očuvanja demokratije. Da li je moglo drugačije? Judith Butler u esejima koji su objavljeni 2004. godine pokušava da nas navede na drugačije mišljenje od onog koje je zacrtano od strane vladinih činovnika i medija. Judith Butler, ugledna američka autorka i profesorka komparativne i kritičke teorije na Kalifornijskom univerzitetu Berkeley, poznata je našoj čitalačkoj publici. Pre 2 godine dobila je ugledno priznanje Miladin Živutić, koji dodeljuje Institut za filozofiju i društvenu teoriju, a takođe te iste jeseni uručen je i počasni doktorat Beogradskog univerziteta. Prošle godine pojavila se monografija Život tela, politička filozofija Judith Butler, autorka je Adriana Zaharijević. Adriana je takođe prevela i 5 eseja koji govore upravo o tim prvim godinama posle napada na kule bliznakinje, koji su pod jednim naslovom Prekarni život, moći žaljenja i nasilja, kod nas objavljeni u izdanju Mediteran Publishinga. I Adriana, pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
Ono o čemu Judith Butler piše nakon ovih napada i onoga što je usledilo, a to je odgovor Amerike, u samom uvodnom tekstu i prvom eseju, da je činjenica da nas je moguće ozlediti, da je druge moguće ozlediti, da možemo umreti jer se nekom tako prohtelo, razlog je za strah i žalost. Manje je, međutim, izvesno da li iskustvo ranjivosti i gubitka treba da vodi ravno u vojno nasilje i odmazdu. Postoji drugi putevi. Ona piše u uvodu. Ovakvi glasovi su zapravo bili gotovo nečujni u tim prvim godinama. I šta biva sa tom kritičkom javnošću u toj opštoj euforiji i želji za osvetom, kako je to najavio tadašnji predsednik Sjedinjenih Američkih Država, koji je 29. oktobra, mislim, rekao, sa žaljenjem je gotovo, a sada sledi osveta.
Tako je, da, vrlo ste dobro zapravo saželi ono što je negde suština čitave ove knjige, rekao bi se. Meni je, htjela bih ovo da podelim zapravo i sa slušalcima, ono čemu sam razmišljala posle našeg prvog razgovora u vezi sa ovom knjigom. Meni je bilo vrlo značajno to što ste mi pomenuli da je knjiga i dalje aktuelna. Jer kada sam je prevodila, upravo na tragu tih događaja koje ste pomenuli sada, ali na samom početku, sažimajući sve ono što nam se dogodilo, dok sam je prevodila, činila mi se zapravo vrlo ušančenom u nekom svom vremenu, odnosno u razdoblju od 2001. pa do 2003. godine, kada su nastajali eseji objavljeni 2004. godine zajedno u knjizi Prekarni život. I nekako sam se pitala upravo zbog čega smo toliko čekali da prevedemo tu knjigu, zbog čega je nismo preveli onda, ne samo zbog toga što je ona sjajno odgovarala na vreme u kojem je nastala. I to je možda, rekla bih, njena najveća i vrednost. Jer za razliku od mnogih drugih knjiga, Judith Butler, koje su neka vrsta teorijske refleksije o događajima koji nas okružuju, ali ponekad možemo ostati na to o čemu one tačno govore, ova knjiga se pojavila zbilja iz samih događaja. Ona je zaista reagovala na ono što je savremenost, na ono što je svakodnevno iskustvo, iskustvo koje vrlo često teško propitujemo dok se dešava i za koje nam je vrlo često potrebna izvesna vremenska distanca da bismo razumeli šta nam se dešava, posebno ukoliko su razmere događaja tako dramatične kao što je bila, kao što je bio taj događaj 2001. i ono što je usledilo. Tako da se meni, kao što sam rekla dok sam čurodila, činilo da smo možda okasnili, tim pre što mi se čini da je ta knjiga, baš kao što ste rekli, ne samo što nam je ona važna za razumevanje vremena koje je usledilo, već je 2004. kada je objavljena, možda još mogla da nam bude korisna i za neku vrstu orijentacije odnosno na ono što se nama dešavalo 90-ih godina. Danas, rekla bih, ona ima pre svega jednu vrstu istorijske vrednosti i na tragu onoga što ste pomenuli, preno što ste pomenuli Bushovu reakciju, koja je naravno izrazito važna za samu Butler, ona nas, dakle, ono što je večna vrednost, da tako kažem, te knjige i njene zapitanosti, nevezano od 2004. od našeg konteksta 90-ih, jeste pitanje da li bi na nasilje možda trebalo odgovoriti drugačije, no uzvratnim nasiljem, i to pitanje je izuzetno staro, naravno, ali je ono, nažalost, u svetu u kojem su ratovi uvek mogućnost i nasilje uvek mogućnost, tako reći, uvek i prisutno pitanje, uvek aktualno pitanje.
Da, ona u ovom prvom eseju kaže: kritički intelektualci bivaju proglašeni ili saučesnicima terorizma ili slabim karikama u borbi protiv njega. I nešto dalje, da li možemo da promišljamo šta je prethodilo 11. septembru? Koliko je moguće ta pitanja postaviti glasno i pred širokom publikom, a ne samo u intelektualnim krugovima?
Htela bih da kažem da kad pogledamo svih pet eseja na broju, imamo utisak da je Judith Butler pokušala, pa će se onda konkretno vratiti na pitanje medija i kritike, odnosno mogućnost prisustva kritike u medijima, da je, dakle, ona dotakla najrazličitije aspekte nekakvog političkog života, odnosno mogućnosti drugačijeg govora u jednoj atmosferi u kojoj je povišena agresivnost i povišena ranjivost. Pa je tako dotakla medije, sa jedne strane pisane, odnosno medije u kojima se štampa tekst, a s druge strane televiziju, odnosno onaj oblik koji nam prikazuje određene slike. Dotakla je zatvore i dotakla je na kraju krajeva i kritiku koja se proizvodi na nivou univerziteta, dakle u jednoj drugačijoj vrsti govora. I u tom smislu bismo čitavu knjigu zapravo mogli i da razumemo na tragu ovoga što ste pitali, postavljajući konkretno pitanje u kontekstu prvog teksta koji se tiče štampanih medija, ali, dakle, mogli bismo da razumemo ovu knjigu kao pitanje šta neko ko želi da kritikuje rat, šta neko ko želi da kritikuje nasilje i ko želi da zamišlja drugačiji oblik reakcije na određeno nasilje, to jest na 11. septembru u ovom konkretnom slučaju, uopšte može da učini, ukoliko imati moć istovremeno znači i odrediti šta je dozvoljeni govor, šta je dozvoljena slika, šta je dozvoljeni oblik kritike, šta je dozvoljeni predmet kritike i samim tim šta to nije i kako će se onda tretirati svi oni koji pokušaju da nekako drugačije
shvate i da nekako drugačije predoče dešavanja koje su nas i dovela tu gde smo. I čini mi se da je to jako važan moment uopšte u onome što Butler je do tada radila i što je i kasnije nastavila da radi, jer ona je zbilja, ova knjiga je, tako reći, neka vrsta glosara koja se otvara za sve ono što će ona kasnije raditi. Mnoge pojmove koje je začela u ovoj knjizi, ona će tek kasnije razrađivati. Tako da je recimo i ovo što ste pomenuli, gde se uslovi za neke događaje odvajaju od konkretnih činova. Nešto što je izrazito važno, gde se onda nekako izmešta odgovornost sa konkretnih pojedinaca koji su nešto učinili i razmatra se šta je uopšte dovelo do toga da izvesni činovi budu načinjeni. I ovo nam je pitanje koje je izrazito važno u kontekstu država ili određenih zajednica ili pojedinaca koji imaju, koji su istorijski posmatrano imali određenu vrstu moći i koji su onda stvorili određene uslove da se pojavi recimo nasilna reakcija. I čini mi se na kraju krajeva da je ta kritika američke moći koju ona ovde izvodi nešto što nama na našim prostorima nije nepoznato, mada naravno ona nije samo simptom u Srbiji. Čujemo je na različitim mestima, ali vrlo često se upravo postavlja pitanje šta je to, čime je Amerika doprinela, na primer, da dođe do 11. septembra, kakvi su to bili činovi koji su u stvari uspeli da proizvedu takve pojedince koji će moći da proizvedu takvo nemislivo nasilje kako je proizvedeno 11. septembra.
Did you say, I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say? End of the day. I just have to hear those sweet words spoken like a melody. All your love is a lost blue, rising up through the air. Did you have a hard time sleeping? 'Cause the heavy moon was keeping me awake. And all I know is I'm just glad to see you. I just have to hear those sweet words. spoken like a melody. I just wanna hear those sweet words.
U knjizi Judith Butler Prekarni život, moći žaljenja i nasilja u današnjem stepeniku razgovaram sa Adrijanom Zaharijević. Ne samo što ne čujemo glasove intelektualaca u Americi, mi ne čujemo ni glasove ljudi koji trpe posledice američke politike.
Tako je, to je jedno od vjerovatno ključnih mesta koje su ove knjizi, kao što sam rekla, samo pomalja, a recimo svoje konkretnije obrade dobija u njenoj kasnoj knjizi Okviri rata, Frames of War. Pitanje je, dakle, koje ste postavili je veoma povezano sa tim kako se koristi moć koja se ima i to je na tragu, na kraju krajeva, kasnog Foucaulta i njegovog shvatanja upravljaštva i jednog specifičnog odnosa prema moći. U ovom slučaju konkretnom se, dakle, moć koristi na taj način što imate mogućnost da utišate ili odbijete kritiku, dakle drugačiju vrstu govora. Imate mogućnost ili moć da uklonite iz vida svaki alternativni oblik glasa, svako alternativno svedočanstvo. Imate mogućnost da nekoga ko dolazi sa suprotne strane, da ga učinite neprijateljem i pre no što se pokaže bilo kakav znak neprijateljstva sa te druge strane. Dakle, taj neko ko drži poluge u svojim rukama, definisanje šta će biti jedini ispravan govor, jedini ispravan način mišljenja, jedini ispravan način prikazivanja prijatelja, odnosno neprijatelja, našeg, odnosno njihovog, odnosno na kraju krajeva ko će biti prepoznat kao ljudsko biće, na tome Butler insistira, a ko će biti manje čovek, manje ljudsko i samim tim usmrtiv, samim tim nekako lakše optuživ. To je zapravo jedan veoma moćan oblik moći, dakle, o kojem vrlo često i ne razmišljamo kada razmišljamo o tome šta je rat. Dakle, ali ovo je neka vrsta pripreme kod kuće za to kako rat treba voditi, kako treba sagledavati neprijatelja u ratu i na kraju krajeva, kao što ste i rekli, kako oblikujete budućnost, koja onda ostaje zapretena u kružnicama nasilja, dakle, gde nasilje nema ni izgleda da stane.
Kada govori o žaljenju, ona se pita da li mi žalimo samo one koji su nama slični. I navodi jedan primer koji je slikovit. Jedan građanin Amerike želeo je da objavi umrlicu u San Francisco Chroniclu o ljudima koji su ubijeni u Palestini, u vinogradu i na svojim poljima. U pitanju su bile žene i deca koje su brali grožđe i obrađivale zemlju. I prvo mu je rečeno da ne može da bude objavljena umrlica jer nema dokaza smrti, a onda, znači, može in memoriam. A kada je on to učinio, rečeno mu je da bi bila povređena osjećanja nekih čitalaca time što bi se objavio takav in memoriam koji bi govorio o tim devojčicama i o tim ženama. Dakle, one su čak i u čituljama nevidljive ili nisu poželjne, jer bi mogle nekog da povrede.
Tako je, ta metafora čitulje koja je zbilja posle ove knjige nekako je prerasla u metaforu, je izuzetno potentna i format čitulje se u izvesnom smislu razlikuje od onoga kako je to kod nas. Dakle, hoću da kažem da na neki način ono što je karakteristično za američke medije jeste da samo određena lica ulaze u taj prostor, čak i izraz čitulja nije najadekvatniji u prevodu i ovo samo sebi zameram kao prevoditeljki. Međutim, opet s druge strane znamo šta to znači. To znači nekakva posljednja vizualizacija osobe koja je otišla, koja više nije među nama i koju neko želi da ožali. Dakle, koju neko javno predstavlja drugima, saopštava drugima da je ta osoba otišla i da se za njom žali i, kao što znamo na kraju krajeva iz vlastitih novina obaveštava da bi se eventualno još neko drugi mogao priključiti u jednom činu javnog žaljenja. Zašto je onda ta metafora čitulje toliko potentna? Zbog toga što nam ona upravo ukazuje na to da postoje lica koja društvo ili zajednica ne želi da žali, odnosno gde neko ima moć da odluči da određena lica, odnosno određeni životi, neće biti ožaljivi. Dakle, da oni ne treba da budu viđeni kada su umrli, a Butler ide korak dalje i onda kaže pa ta lica koja neće moći da budu prikazana kao mrtva zapravo nisu prikazivani kao živa. Oni su, što ona kaže, nesahranjeni, a možda i nesahranjivi. A ti koji su nesahranjivi su zapravo iza života bili ili nevidljivi ili, da tako kažemo, manje poželjni da budu vidljivi zbog toga što su iz ovog ili onog razloga predstavljali neku vrstu opasnosti po one druge koji treba ili ne treba da ih vide. E sad, odavde bih ja htela da izvučem dve poente koje mi se čine važne. Jedna je povezana sa njenim radom pre ove knjige, a druga je povezana sa načinom na koji mi vidimo, osjećamo, na kraju krajeva razumemo za kim treba da žalimo ili ne. Ova prva poenta je, dakle, ova knjiga je napravila određenu vrstu reza ili rupture u odnosu na sve što je Butler pre toga napisala. Ona je prva koja je imala neku ovako snažnu političku priču i koja je pokušavala da razmatra fenomene na politički način takođe. To ne znači naravno da Butler kao teoretičarka roda nije razmatrala političke fenomene ili nije pristupala politički. Na kraju krajeva poenta i jeste upravo o tome da postoje društvene norme koje određuju čiji životi će biti vrednovani dok su živi i čiji životi će onda moći da se nađu u čituljama. I mi na toj tački zapravo možemo da povežemo ono što je radila Judith Butler koju znamo iz Nevolje s rodom sa ovom Judith Butler koja započinje jedan sasvim drugi teorijski rad prekarnim životom. To je dakle ova prva poenta koju sam htela da izvučem, a druga je takođe čini mi se važna i važna naprosto i mimo ove knjige ili s one strane ove knjige, a to je da mi kao ljudska bića, kao članovi svojih zajednica, kao građani i građanke, nemamo emotivne aparature ili strukture osjećanja i tako dalje koje su samo naše, koje ničim nisu aficirane, na koje ni na šta ne utiče. Naprotiv, one oblikuju upravo kroz nas život u određenoj zajednici. I ko u toj zajednici postoje razrađeni načini kojima se nama stavlja do znanja suptilno ili na kraju krajeva manje suptilno koga mi treba da poštujemo, za kim treba da žalimo, ko je taj za kim to nipošto ne treba da činimo, odnosno nama se naravno ne može narediti da nekim žalimo ili da ne žalimo, ali u principu postoje različiti načini u kojem se norma šta je žaljivo, a šta zapravo nije. I to je društvena stvar. To je stvar moći, društvenog konsenzusa, normi koje imaju trajanje, koje traje duže od naših pojedinaca.
Sincero, salvami, dimmi almeno che non è vero, guardami, passi sbagliati, angeli, soli accerchiati, parlami, tu sai la verità. Alzati, ama per sempre.
eppure nell'anima smettila, se sai come si fa. Senza mai fine, alzati.
O fenomenima političke kulture.
Sa Adrijanom Zaharijević u današnjem stepeniku razgovaram o knjizi Prekarni život, moći žaljenja i nasilja Judith Butler. Jedan od eseja napisan je s povodom, a to je bilo istupanje predsednika Univerziteta Harvard 2002. godine, koji je u jednom govoru pomenuo da duboko antisemitska gledišta stiču sve veću podršku progresivnih intelektualnih zajednica, ozbiljni misleći ljudi preduzimaju radnje koje su antisemitske u svojim posledicama, ako ne u nameri. I sad Judith Butler se pita, a šta je namera? Da li kada govorimo o tome kako Izraelci postupaju prema Palestincima, mi zapravo smo antisemite ili mi govorimo protiv pogrešnih odluka jedne države? I to je pitanje, čini mi se, vrlo zanimljivo upravo zbog toga što je i sama Judith Butler bila potpisnik brojnih peticija koje su nastale kao odgovor na ono što čini izraelska država, a pritom je sama jednim delom jevrejka, ako se ne varam.
Tako je, tako je. Da, postavili ste ponovo jako puno važnih i zanimljivih pitanja. Ja bih pre svega želao da skrenem pažnju na taj četvrti esej, pre svega kao na nivo teksta. Dakle, to iz moje perspektive, ovo je možda najdragoceniji tekst ove knjige, iako bi se nam se možda činilo da nije previše zanimljiv zbog toga što se eto bavi pitanjem Jevreja, Izraela, dakle nečim što, kako da kažem, nije sasvim odsutno iz javnog diskursa i možda danas ima još i veću snagu na nivou Evrope na jedan drugačiji način no što je to bilo početkom 2000. godina u Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak da stavimo po strani, kako da kažem, konkretan sadržaj kojim se ovaj tekst bavi, način na koji Butler uzima jedan iskaz osobe koja ima popriličan značaj u tom vremenu, Lorenza Summersa, koji je predsednik Harvard univerziteta, dakle to je osoba visoko pozicionirana u jednom specifičnom društvenom kontekstu, i taj iskaz secira kroz čitav tekst, upravo pokazujući kako funkcioniše retorika. Meni se vrlo često činilo, razmišljajući o tom tekstu, da bi možda uloga angažovanih intelektualaca upravo bila da pokušaju da seciraju određene iskaze koji deluju veoma ubedljivo, koji dakle imaju snagu retoričku, a koji zapravo nemaju, da tako kažemo, neku koherentnost ili logički sklad koji je neophodan za nekakav iskaz da bismo ga tretirali kao, ajde tako da kažem, istinit ili nešto što bi moglo da ima funkciju drugačije od poziva, drugačije od pokliča. Uh-huh. Dakle, to je ova dimenzija koju sam htjela da naglasim i ona mi se čini ponovo važnom zbog toga što se tekst zove Jevrej izraz Izrael i rizici javne kritike. Dakle, mi zaista možemo da uklonimo Jevreje i Izrael iz ovog naslova i da primenimo tu vrstu strategije koju Butler primenjuje na bilo koji oblik ugrožavanja onoga što se zove javna kritika. U tom smislu ta priča je aktuelna u srpskom jeziku za naše potrebe, bilo da govorimo dakle o ovoj državi ili da govorimo o nekoj drugoj državi gde se na kraju kraja ti iskazi mogu i ne moraju ticati nas. Vi ste u pravu, Judith Butler jeste Jevrejka i ona je posle ove knjige o tome na različite načine pisala. Ona je upravo pokušavala da govori kao Jevrejka koja se svakako na različite načine i iz različitih razloga suprotstavlja antisemitizmu. Dakle, i kao Jevrejka, i kao intelektualka, i kao neko ko je naprosto protiv te ogromne istorijske nepravde. Ali, sa druge strane, čitav ovaj tekst je naprosto o tome da se antisemitizam ne može izjednačiti sa anti-izraelstvom. I ponovo, kažem, ovaj tekst mi se čini kao nešto što, kao tekst koji je uputan, instruktivan za naše razumevanje vrlo često na kraju krajeva zbilja diskursa današnjice u kojem se vrlo često na dnevnom nivou plasiraju teze o tome da ako ste Srbin ili Srpkinja, onda nešto ne možete da tvrdite, bilo o naciji, bilo o državi, odnosno o načinu na koji ona govori u naše ime i o nama, dakle da ne možete kritikovati. Mislim da je iz te perspektive ovaj tekst jako instruktivan, kao što kažem, upravo da bi se pokazalo šta mi možemo činiti, šta na kraju krajeva kao intelektualci nekada i moramo činiti.
Postoje li danas uopšte kritičko mišljenje i akademske slobode na univerzitetima? Šta je uloga humanističkih nauka?
Da, to je takođe tema koja je zaokupljala Judith Butler. Kao što sam pomenula malo čas, mi nismo, ja ću sad iskoristiti priliku da pomenem neke od tih pojmova, nismo pomenule pojmove koje se posebno u drugom eseju, vi ste ga pomenuli na tragu teme o žaljenju i ispravno zbog toga što to jeste centralna tema. Međutim, ona zbilja u tom eseju pokušava da udari temelje nečega o čemu će pisati evo, skoro 20 godina kasnije, reći o međuzavisnosti, dakle o načinu na koji postojimo samo kao međuzavisni i u načinu na koji, iako mislimo da možda da na nas ne utiču, kako da kažem, ljudi koje nikada nismo ni sreli, koje verovatno nikada nećemo ni sresti, njihove odluke, njihovo ponašanje, zapravo mi živimo u svetu u kojem jesmo međuzavisni. I čini mi se ponovo da sa iskustvom rata koje smo imali ovde 90. godina, u kojem su mnogi ljudi koji nisu bili za rat, recimo, ali su živeli posledice ratova, imaju i te kako sve sa tome, recimo, šta znači ta međuzavisnost i kako neke odluke koje nisu lične, koje nikada ne biste potpisali, koje nikada ne biste preuzeli, ipak utiču na to kako će vam izgledati život. Na kraju krajeva, raseljena bivša Jugoslavija po čitavom svetu govori tome u prilog. Isto kao što i druga jako važna tema koja je začeta ovom knjigom je recimo nenasilje, koje je svoje konačno osvedočenje i obradu dobila tek prošle godine kada je objavljena knjiga Sila nenasilja. I treća tema koju pominjete, koja je nekako stalno u igri, koja je na kraju krajeva bila aktuelna i kada je Judith Butler posetila Beograd 2019. godine, je upravo autonomija univerziteta, odnosno uloga humanistike i društvenih nauka u proizvodnji prostora za kritičko mišljenje. Kakvo će kritičko mišljenje biti, nije ono što Judith Butler propisuje. Dakle, ona ne spada u autore koji nude određene normativne horizonte. Ona ne nudi šta je to što je dobro i poželjno misliti. Ono što je zapravo važno je da u svetu u kojem postoji toliko šansi da se moć koristi tako da se kritičko mišljenje guši, da se insistira na tome, da se neprestano radi na tome da kritičko mišljenje ima svoje prostore i da to nisu čak prostori enklava, već da su to prostori koji omogućavaju određenu vrstu demokratije u mišljenju.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus and America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses and a boyfriend too. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. He's a bad boy 'cause he doesn't even miss her. He's a bad boy for breaking her heart. Glide down over Mulholland
o knjizi Judith Butler Prekarni život, moći, žaljenja i nasilja u današnjem stepeniku razgovaram sa Adrijanom Zaharijević. 12. februara ove godine objavljena je vest da je vlada američkog predsjednika Joe Bidena otvorila zvanični postupak o budućnosti američkog zatvora Guantanamo na Kubi, oživljavajući staru ideju bivšeg predsjednika Baracka Obame o zatvaranju tog kontroverznog zatvora. Danas je tamo 40 zatvorenika, većina njih gotovo dve decenije bez presude ili suđenja. Kada govori u tom eseju o pritvoru na neodređeno, ona se poziva na Foucaulta koji 78. godine piše o upravljaštvu. I čini se da svet sve više ide putem upravljaštva, a manje putem zakone koji određuju naša prava i naše obaveze.
Da, potpuno ste u pravu. Slažem se sa svime što ste rekli. Michel Foucault je zaista bio veoma anticipativan, da tako kažemo. Krajem 70. godina je pisao o neoliberalizmu u vreme dok taj izraz, tako reći, nije bio uopšte u upotrebi, sem u nekim intelektualnim krugovima. A evo, danas živimo bilja u jednom neoliberalnom svetu. On je govorio o promeni matrice moći, uvrši taj možda i ponovo loše preveden izraz guvermentalite, odnosno upravljaštvo kako ga, ili guvermentalnost kako ga mi ovde prevodimo alternativno, upravo ukazujući na to da se moć i pravo, odnosno zakonodavna moć i izvršna moć na neki čudan način razvezuju, ili kao što Judith Butler u ovom eseju, najdužem u celoj knjizi, pokazuje, stapaju, odnosno da zakon prestaje da ima važenje i da to čak nema onu formu gde nekakav suveren donosi odluku o vanrednom stanju i onda čitavu teritoriju suvereno vlada stavlja u vanrednu situaciju, već je to moguće učiniti na jednoj, već tako, manjoj teritoriji koja je zatvorska jedinica u kojoj onda smeštate ljude koje se tu smešteni bilo zbog toga što su procenjeni kao opasni, čak i dakle sama procena opasnosti jedne individu je bila dovoljna da se neko zatekne u Guantanamo i nad kojom određeni suvereni koji nisu predsednik države imaju moć da odlučuju nad time kako će funkcionisati, kako će se njima upravljati, kako će se oni zapravo iz ljudskog statusa spustiti u nekakav status koji više nije prepoznatljivo ljudski. I ono što je, čini mi se, posebno važno zapravo za taj esej je njegov zaključak koji je dvokrak, gde s jedne strane Butler uvažava značaj i moć Sjedinjenih Američkih Država i pribojava se da će taj model biti primenjiv i na ostatak sveta. Dakle, da će se prosto pojaviti ta ostrvca, razni mali ili veliki Guantanami u kojima će neki suverenčići imati moć da odlučuju o životima ljudi i to tako što ih naprosto stavljaju izvan važenja zakona, nad kojima dakle ne važe zakon, već važi isključivo određena vrsta izvršne moći. I sa druge strane, određena vrsta poziva kojom se završava taj esej za međunarodnu reakciju, dakle u kojoj ona suštinski kritikuje Ameriku, koja se izuzima iz različitih međunarodnih sporazuma, konvencija, što dakle nije samo u ovom slučaju, već i u raznim drugim, gde u stvari tražeći pritisak međunarodne javnosti i međunarodnog zakonodavstva se insistira na tome da niko, ni jedna država, ni jedna nacionalna država neće moći da ima moć da se izuzme iz onoga što se zapravo svih tiče. Jer, opet, kao što je sasvim jasno iz ovog našeg razgovora, centralni pojam ovog razgovora i ove knjige je moć da se uspostavi određena norma, u ovom slučaju norma koja nema pravno važenje, ali ima određeno važenje koje se može preneti iz jedne moćne države na druga mesta u svetu, se mora prevenirati na taj način što će međunarodna javnost reagovati na to i zapravo osuditi izuzimanje jedne moćne države. Koliko je Judith Butler u tom svom pozivu imala uspeha, dakle koliko je to nešto što je imalo odzvona, to je naravno upitno, ali mi znamo danas, 20 godina skoro kasnije, koliko je taj poziv smislen i ne naravno samo u kontekstu Sjedinjenih Američkih Država, već naprosto na nivou funkcionisanja naše planete.
I hoću da vas pitam na kraju, kako vi shvatate prekarni? S obzirom da ovaj izraz ima više značenja, u ovom kontekstu šta je prekarni život?
Da, pitanje je sasvim umesno zbog toga što je između ostalog i na neki način je prevodilački bio izazov. Knjiga je između ostalog prevedena pre nekoliko godina na hrvatski jezik kao neizvjesni život. I naravno, prekarnost podrazumeva i određenu vrstu neizvjesnosti. Prekarnost podrazumeva i izvesnu vrstu škodljivosti. Takođe, najviše poetičan, ali možda najmanje precizan izbor za prevod te reči je bio iskamčeni život. Dakle, ideja prekarnosti u ovom slučaju odnosi se na to da mi, budući da ne zavisimo isključivo i sami od sebe, već da se nalazimo u jednoj, kao što sam više puta rekla, situaciji međuzavisnosti, zapravo stalno živimo na neki način jednu vrstu neizvesnosti i koliko god da želimo da imamo apsolutnu kontrolu nad sopstvenim životom, upravo zato što smo društvena bića, zato što smo među drugima, zato što naš telesni život koji je ranjiv i u tom smislu različite stvari mu mogu naškoditi, je nešto što nas čini prekarnima i to je, prema Judith Butler, zapravo jedna vrsta drugačije osnove za razumevanje jednakosti, jer ne postoje životi koji nisu prekarni, ne postoje životi koji nisu neranjivi, makoliko da su neki ranjeniji ili više izloženi ranjavanju, zapravo smo svi u tom smislu uvek uslovljeni postojanjem drugih i taj društveni svet je ono što sve nas čini prekarnim životima.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Judith Butler, Prekarni život, moći žaljenja i nasilja. Knjigu je objavio Mediteran Publishing. Moja sagovornica bila je Adriana Zaharijević iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.